Ei Stratan a adăugat că reglementarea problemei transnistrene rămâne a fi, în contextul eforturilor de integrare europeană, una dintre preocupările permanente ale externelor de la Chișinău și respectiv a reprezentanțelor diplomatice din străinătate ale Republicii Moldova, la fel cum este și realizarea inițiativei președintelui Vladimir Voronin privind un pact de stabilitate și securitate pentru Moldova. Opoziția de la Chișinău pune însă la îndoială sinceritatea și capacitatea guvernării comuniste de a promova un curs eficient de aderare la Uniunea Europeană. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov.
Dincolo de vorbe, singurul criteriu de judecată al actualei guvernări rămâne a fi fapta. Iar faptele, după cum vedem, sunt destul de triste, pentru că Partidul Stat a făcut din Republica Moldova o comunistocrație, e adevărat, o comunistocrație în camuflaj democratic, tocmai pentru a induce Occidentul în eroare. Una e pentru uz intern și cu totul altă imagine se fabrică Republicii Moldova pentru exterior, pentru export. Totul este o imitație, înțelegem noi, o imitație a democrației, doar sărăcia și corupția aduse de comuniști sunt absolut cât se poate de reale. De aceea ne îndoim de faptul că actuala guvernare ar putea fi capabilă să introducă standardele europene în ceea ce privește drepturile omului, economia funcțională de piață, normalitatea în definitiv în Republica Moldova.
A fost Vlad Cubreacov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape și 32 minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Dicționar european, concluziile Comisiei Independente Americane care a investigat atacurile din 11 septembrie 2001 și cum pot artiștii moldoveni să aibă succes în străinătate. Acestea sunt câteva din subiectele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În România, firma austriacă OMV a cumpărat 33,34% din acțiunile de la Petrom, urmând să-și mărească pachetul de acțiuni până la 51%. Contractul a fost semnat astăzi la Palatul Victoria de la București. O privatizare strategică, ce a fost prezentată de premierul României, Adrian Năstase, astfel.
Atâta vreme cât Petrom a fost o societate de stat, ea a creat foarte multe tentații la nivel local și la nivel central pentru anumite forme de corupție.
Premierul român a subliniat și beneficiile sociale ale acestei privatizări, care a reprezentat una din cererile cele mai importante ale Comisiei Europene pentru a putea acorda României mult doritul calificativ de economie de piață funcțională. Adrian Năstase.
Nu se creează prin această privatizare disfuncții sociale majore. Clauzele sociale, dar și evoluția prețurilor vor fi controlate în așa fel, vor fi gestionate în așa fel încât ele să nu creeze dificultăți.
Adrian Năstase, premierul României. De notat că această privatizare a fost salutată și de opoziție, președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, spunând că, într-adevăr, această privatizare va pune capăt unui important canal de corupție, ceea ce, în opinia liderului liberal, ar putea avea, cităm, mult mai multă importanță decât mărimea relativă a unui preț. Săptămâna românească a fost dominată de vizita în Statele Unite ale Americii a premierului Adrian Năstase, după cum aflăm din cronica semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Într-o Românie copleșită de căldură, de neputința guvernului de a face reformele promise și necesare, de mizerie și de corupție, a explodat bomba cea mare. Adrian Năstase s-a hotărât, va candida la președinția Republicii, chiar dacă nu e hotărât decât în proporție de 95%. Potrivit unei note din Adevărul, cu titlul ironic, Năstase mai are un pic să fie pregătit 100% pentru prezidențiale, liderul PSD a declarat, cităm, sunt pregătit 95% să particip la alegeri, dar vreau să mă consult cu colegii să vedem care este cea mai bună formulă și cel mai bun candidat. Dacă analizele arată că ai mei colegi consideră că eu trebuie să fiu candidatul partidului, voi candida. Năstase, Dixit. Noutatea este că buna vestire în Astasiotă n-a fost făcută la Lehliu, la Făcăieni sau la Cucuieții din Deal, ci la New York, pe fundalul unei vizite la Washington, prilej cu care a fost primit de președintele George Bush în faimosul salon oval. Cum ai săi colegi vor considera că trebuie să fie candidatul partidului la președinție, Adrian Năstase va candida, desigur. Va și câștiga alegerile. I-a promis președintele american și nu mai are scăpare. A fost demascat, ca să zicem așa, chiar de George Bush. Toate ziarele, unele cu titlul ironic, candidatură lansată din biroul oval, au scris, cităm, din evenimentul zilei. Miercuri seara, președintele american a răspuns unei întrebări despre soarta alegerilor din Statele Unite și din România, care se vor desfășura la toamnă. Președintele a spus, eu voi câștiga, primul ministru mi-a spus că și el va câștiga. Manevra, care se vrea subtilă, este dată în videac chiar de titlul notei din care am citat. Adrian Năstase se folosește de Bush pentru a impresiona pe români și pentru a lăsa impresia că posibila lui candidatură are avalul și susținerea Casei Albe. Nu e prima dată când Năstase lansează cele mai importante declarații peste hotare, lăsându-le în țară pe cele defecte, cu accente sub standardele internaționale, observă Tia Șerbănescu în Curentul. Ori Adrian Năstase avea nevoie ca de aer de o astfel de operă de trei parale. Eșecurile guvernării PSD sunt patente, sărăcia în care se zbat largi categorii ale populației mai mult decât evidentă, iar corupția a ajuns pe cele mai înalte culmi. Dușul rece administrat Partidului Social-Democrat la recentele alegeri locale arată că alegătorii au atins un prag de exasperare care ar putea să se extindă și la alegerile generale, cu consecințe grave pentru PSD și pentru ifosele lui Adrian Năstase. Liderul PD, Traian Băsescu, consideră că este o șmecherie pe care o încearcă Năstase. În realitate însă, el nu înțelege că, pentru a câștiga în toamnă, trebuie să aibă susținerea românilor, nu a liderului de la Casa Albă. Acest tip de afacere politică nu mai păcălește pe nimeni. După care a și pus punctul pe i. Cităm din nou. Anunțarea candidaturii în America este și o lipsă de respect față de poporul român. Însă, atunci când scopul scuză mijloacele, respectul e un fleac. Iar scopul PSD e puterea. Semn că în România mai este câte ceva de furat. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
După căderea comunismului, creștin-democrații au fost cei care puteau beneficia cel mai mult de sprijinul occidental adus partidelor est-europene. Și de asemenea, ei au părut o vreme a atrage cea mai mare simpatie populară la ei acasă. Era o situație ideală de care nu toți au putut profita. În primul rând, definirea creștin-democraților nu a fost întotdeauna ușoară. În unele țări, creștin-democrații au fost considerați agrarienii, țărăniștii, cum le mai spunem. În Polonia, Partidul Agrarienilor avea însă un trecut greu de purtat. Partidul a funcționat în anii comunismului, când era doar o fațadă prin care regimul căuta să-și arate toleranța politică. În alegerile din 93, Partidul Agrarienilor a obținut un scor foarte onorabil, dar s-a prăbușit după aceea în alegerile ulterioare. Asta i-a permis guvernului de atunci, ieșit din fosta Solidaritate, să nu fie prizonierul lobby-ului țărănist. Pierderea rapidă de teren a agrarienilor în Polonia se explică prin peisajul politic particular al acestei țări. Deja mesajul confesional de tip creștin-democrat pe care îl afișează agrarienii prin alte țări, cum e România, nu poate juca niciun rol într-o țară ca Polonia, unde până și comuniștii se declară catolici. Apoi, partidele ieșite din fosta Solidaritate au un mesaj suficient de conservator pentru a-i atrage pe cei care prin alte părți ar vota pentru agrarieni. În sfârșit, chiar și pentru țărani, Partidul Agrarian nu prezintă în Polonia o atracție prea mare, în măsura în care există alte mișcări ale țăranilor mult mai radicale, chiar anti-europene, apropiate de extrema dreaptă, cum e mișcarea de autoapărare a lui Leper. În Ungaria, în schimb, Partidul Micilor Proprietari al Agrarienilor devenise după 98 arbitrul politic al țării. Fără ei, Federația Tinerilor Democrați Liberalii de Centru-Dreapta ai lui Orban nu ar fi putut obține atunci majoritatea în Parlament. O majoritate șubredă. Căutând să apere interesele micilor proprietari agricoli, agrarienii maghiari intrau deseori în conflict cu principalul partid, cel al liberalilor. Agrarienii au obținut, de exemplu, ca străinilor să le fie interzisă achiziționarea de terenuri agricole și, de altfel, nu numai indivizilor străini, dar și întreprinderilor în general, indiferent că ele erau străine sau maghiare. Desigur că asta a pus în conflict Ungaria liberal-conservatoare de atunci cu Uniunea Europeană, a cărei legislație interzice un asemenea protecționism. Și în Cehia, creștini democrații și-au văzut inițial mare parte din alegătorii care ar fi venit spre ei deturnați de conservatismul solid, de tip liberal, al Partidului Democrației Civice, al fostului premier Václav Klaus și care este actualul președinte. Cele două formațiuni aveau în mare aceeași ideologie, cu precizarea că partidul lui Klaus era inițial mult mai înclinat spre liberalism decât creștini democrații. Ambele formațiuni împărtășeau însă aceeași atitudine față de familie, încurajând, de exemplu, femeile să stea mai mult acasă să se ocupe de copii. Creștinii democrații cehi au aprobat astfel atunci când Klaus a suprimat practic toate ajutoarele acordate de stat creșelor. Această perioadă de concubinaj ideologic a creștinii democraților cu liberalii a fost însă revelatoare, întrucât a arătat cât de mărunt poate fi rolul similitudinii ideologice în raporturile cu Occidentul. S-ar fi crezut că o coaliție de factură creștin-democrată liberală avea să atragă simpatia și ajutorul imediat al Germaniei. Din păcate, n-a fost așa. Helmut Kohl, cancelarul de atunci, nutrea o antipatie personală profundă pentru Václav Klaus. Această antipatie s-a răsfrâns și asupra dreptei aflate la putere la Praga, făcând ca sprijinul primit de aceștia din partea conservatorilor germani să se reducă, așa cum s-a întâmplat și în alte părți, la imprimante, câteva stagii și primirea în Internaționala Creștin-Democrată.
În Republica Moldova sunt două formațiuni politice de orientare creștin-democrată. Primul este Partidul Popular Creștin-Democrat, care deține în prezent 11 mandate în legislativ. Acest partid este succesorul politic al Frontului Popular din Moldova și Frontului Popular Creștin-Democrat, care au activat între anii 1989 și 1999. Din 1994, lider al acestei formațiuni este Iurie Roșca, care de atunci a fost deputat în toate parlamentele. Din 1999, PPCD este membru al Internaționalei Creștin-Democrate. Cea de-a doua formațiune care se conduce de doctrina creștin-democrației este Partidul Țărănesc Creștin-Democrat, fondat în 1999. Recent, președinte al acestui partid a devenit Nicolae Andronic, fost prim-viceministru în guvernul Sturza, unul din foștii lideri ai Partidului Democrat Agrar, iar ulterior al Partidului Renașterii și Concilierii, condus de Mircea Snegur. Iurie Roșca afirmă că în prezent creștin-democrații sunt cei mai influenți în Europa.
La scară națională, într-adevăr, în Germania creștin-democrații sunt de pildă în opoziție, în Olanda sunt din nou în guvernare, la guvernare și așa mai departe. Deci situația este foarte pestriță, însă per ansamblu, la scară continentală, creștin-democrații sunt cei mai influenți ca curent politic la ora actuală.
Referindu-se la opiniile unor comentatori politici care califică PPCD-ul drept un partid radical, Iurie Roșca a spus:
vă spun cu toată seriozitatea că n-am auzit nici în Uniunea Europeană și nici în Statele Unite vreun om cât de cât serios, politician, analist politic sau cetățean de rând, care să eticheteze Partidul Popular drept radical, extremist și altcumva. Toate aceste etichetări fac parte din arsenalul propagandistic al Imperiului Rusesc.
Întrebat despre tangențele și deosebirile dintre PPCD și Partidul Țărănesc Creștin-Democrat, Iurie Roșca a spus că nu poate da un răspuns pentru că, citez, este greu să vorbești despre un fenomen politic inexistent. Nicolae Andronic admite că partidul pe care îl conduce s-a aflat, citez, în hibernare multă vreme. Totuși, el spune că Partidul Țărănesc Creștin-Democrat va încerca să se afirme promovând un solid program economic.
Eu cred că această doctrină creștin-democrată, mai ales esența ei economică, este benefică pentru populație, cu atât mai mult că în ultimul timp ea progresează pe arena politică europeană. Nimeni nu a încercat să lămurească populația în ce constă și care este partea bună a unui program creștin-democrat, așa cum este văzut el în Europa.
Partidul Țărănesc Creștin-Democrat intenționează să-și schimbe denumirea, elaborându-și și o platformă nouă, din nou Nicolae Andronic.
Ne pretenzând la o concurență cu actualul partid a domnului Roșca. Am venit cu un document cu totul nou pentru Republica Moldova, care cred că va schimba cumva fața politică a acestui partid. Și în special manifestul conservatorist. Și în trânsul se spune foarte clar că partidul de acum înainte, la următorul congres, își va elabora o platformă nouă. Platforma va fi situată platforma conservatoristă.
Deocamdată, PCCD nu are stabilite relații cu partide de aceeași orientare din străinătate, însă poartă negocieri în acest sens.
Ați ascultat Dicționarul European, o rubrică a Europei Libere, realizată de Dan Alexe și Ina Corețchi.
Comisia bipartizană americană condusă de senatorul republican Tom Kaine și al cărei adjunct a fost senatorul democrat Lee Hamilton și-a prezentat concluziile cerând, cum vă informam ieri, restructurarea serviciilor de informații americane și criticând atât administrația Bush cât și pe cea democrată trecută a lui Bill Clinton pentru că nu au realizat pericolul reprezentat de amenințările teroriste. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, despre ce alte măsuri, în afara celor antiteroriste, este vorba în concluziile comisiei.
Domnul Hamilton s-a referit pe larg la rolul diplomației, încercarea de a întări regimuri stabile, de a crea coaliții de țări care să combată terorismul, campanie împotriva proliferării armelor și, în ultimul rând, acțiuni în lumea islamică, de natură să aducă, citez, speranță și nu deznădejde, progres în loc de persecuție, viață în locul morții. Comisia a mai recomandat ca fondurile pentru securitate internă să fie acordate în funcție de nevoi și nu dispersate fără criterii, ceea ce înseamnă că mare parte acestora ar ajunge în regiunile New York și Washington.
Dat publicității cu puțin timp înainte de alegeri, acest raport va stârni fără îndoială pasiuni partizane.
Liderii comisiei au înmânat președintelui Bush o copie a raportului. Șeful executivului l-a mulțumit și a elogiat eforturile și recomandările comisiei. I-am asigurat că acolo unde guvernul federal va trebui să acționeze, o va face, a spus domnul Bush. Domnul Kaine, care este fost guvernator republican al statului New Jersey, i-a mulțumit președintelui pentru accesul fără precedent la anumite documente. Firește că raportul va stârni controverse, dar el oferă o serie de clarificări necesare. Problema este în ce măsură recomandările sale vor fi puse în aplicare.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Se poate vorbi despre lideri naționaliști buni în regiuni frământate de conflicte etnice, precum Caucazul de Sud sau Balcanii. Este întrebarea incitantă pe care și-o pune astăzi un articol din săptămânalul britanic The Economist. Victor Eschenazi Moroșan.
Mihail Saakashvili, președintele Georgiei, scrie el, încearcă să convingă lumea că un răspuns afirmativ este posibil. De la preluarea puterii, el a decis noi simboluri statale și le-a plasat la vedere, iar din timp în timp, când se ivește ocazia, pronunță discursuri naționaliste. Dar Saakashvili are altfel grijă să spună lumii și compatrioților ceea ce semnifică sau nu semnifică gesturile sale. Dacă dorește să extindă autoritatea guvernului la întregul teritoriu, inclusiv la regiunea separatistă Oseția de Sud, el se angajează să se comporte generos cu minoritățile negeorgiene, care reprezintă cel puțin 30% din întreaga populație. Boris Tadic, noul președinte sârb, este un alt om politic pro-occidental care știe să bată toba patriotică. El a stârnit senzație la instalarea sa, cântând imnul monarhic al Serbiei, Dumnezeu al Dreptății, și sărutând apăsat drapelul sârb. Nimeni nu-l suspectează pe Tadic de a fi ultranaționalist, dar el simte în mod clar că trebuie să facă gesturi în această direcție. Pentru instituțiile occidentale, care au cheltuit miliarde de dolari încercând să exorcizeze demonul șovinismului din Balcan și din Caucaz și să promoveze ideea că națiunile și grupările etnice trebuie să coopereze în rezolvarea problemelor postcomuniste, persistența naționalismului este o dezamăgire și o bătaie de cap suplimentară. Protectorii Bosniei sunt frustrați de faptul că după 8 ani de tutelă străină, politica este încă dominată de partide care insistă pe interesele unui singur grup etnic. Iar dezamăgiri similare, se scrie în Economist, există și față de evoluțiile din Kosovo sau Azerbaidjan. Dat fiind că naționalismul nu dă semn de dispariție, se poate face o distinție semnificativă între varietățile sale bune și rele, se întreabă autorul. Un posibil test limit ar putea să-l constituie controlul la dacă naționalismul este utilizat pentru a se promova guvernarea legii sau încălcarea ei. În formele sale cele mai blânde, naționalismul poate fi o forță galvanizatoare, un instrument pentru orice lider care luptă să clădească un stat bazat pe lege. Așa ceva afirmă că vrea Saakashvili. Dacă reușește să transforme politica sa într-o mașină eficientă de strângere a impozitelor, să furnizeze servicii și protecție cetățenilor, atunci va câștiga automat loialitatea populației, indiferent de etnie. La cealaltă extremă, naționalismul a acoperit adesea contrariul, anume politici care stârnesc ură atât în interiorul cât și în exteriorul țării și utilizează conflictul rezultat pentru comportamente care iau în batjocură legea, jefuind bunul public. Dacă Saakashvili va reuși să dovedească un naționalism pozitiv, atunci va aduce servicii nu numai propriei țări, dar și acelor oameni politici supuși presiunilor care caută să stârnească din nou război în diverse zone.
Revenim la negocierile în legătură cu soluționarea crizei transnistrene, cu un comentariu semnat de Vladimir Socor. Vă invităm să-l ascultați, precizând că opiniile exprimate nu le reprezintă neapărat pe cele ale Europei Libere.
Situația școlilor cu predare în alfabetul latin în Transnistria rămâne nerezolvată și nu se știe când și în ce mod se va rezolva. Totuși, încă de pe acum se desprind trei concluzii clare și e îmbucurător faptul că unele dintre aceste concluzii par a fi înțelese acum și de conducerea Republicii Moldova. Prima concluzie. Problematica drepturilor omului, inclusiv a drepturilor naționale din Transnistria, nu mai poate fi tratată separat de problema reglementării conflictului transnistrean. Dimpotrivă, problematica drepturilor politice și naționale trebuie să fie inclusă ca parte integrantă în eforturile de soluționare a conflictului. Până în acest moment, diplomația occidentală în general și cea a mediatorilor Rusia-OSCE în special au neglijat drepturile omului și drepturile naționale în Transnistria. Au exclus această problematică din negocierile pentru soluționarea conflictului. Încercând mereu să obțină bunăvoința autorităților de la Tiraspol, unii diplomați occidentali au considerat că problema democratizării ar complica și chiar primejdui așa numitul proces al negocierilor. Misiunea OSCE din Chișinău a considerat că procesul lui negocierilor cu Igor Smirnov trebuie să îi se acorde prioritate. Problema trupelor rusești trecând pe planul al doilea, iar problema democratizării la coadă. Ca rezultat, conducerea străină de la Tiraspol a fost tratată ca și cum ar reprezenta populația Transnistriei, iar drepturile general democratice, ca și cele naționale, au fost practic date uitării. Identitatea națională a moldovenilor din Transnistria a devenit și ea o jertfă a acestei politici. La Chișinău, Comitetul Helsinki și alte organizații democratice ale societății civile au criticat mereu această politică. De acum înainte, democratizarea și europenizarea Transnistriei trebuie să devină un scop central al eforturilor de a rezolva acest conflict. A doua concluzie. Mecanismul numit pentagonal, în care Rusia e în realitate reprezentată de 4 ori, Republica Moldova e izolată, iar Occidentul nu-i nici măcar a cincea roată la căruță, trebuie pus la locul cuvenit în arhivele secolului trecut. E salutabil faptul că ministrul Vasile Șova, desigur la instrucțiunile președintelui Vladimir Voronin, îndeamnă deschis și public la crearea unui format nou cu participarea directă și deplină a Occidentului. Conducerea statului trebuie susținută în această direcție și criticată dacă se abate iarăși de la ea. A treia concluzie. Chiar dacă situația celor 6 școli se va rezolva favorabil, Chișinăul oficial, ca și organizațiile neguvernamentale, trebuie să se angajeze serios și consecvent în apărarea identității naționale a moldovenilor din Transnistria. Situația celor 6 școli nu reprezintă decât o mică, chiar foarte mică parte a problemei generale, care este deznaționalizarea și rusificarea forțată a moldovenilor și ucrainienilor din Transnistria. Acolo, limba majorității băștinașe este practic exclusă din viața publică. Chiar dacă cele 6 școli asaltate acum reușesc să se mențină, alfabetul latin va rămâne închis în aceste 6 clădiri, în timp ce e eliminat de pe teritoriul Transnistriei ca atare. Autorităților de la Tiraspol le-a reușit până acum o diversiune diplomatică. Au concentrat atenția generală, inclusiv a OSCE și a Chișinăului oficial, de câțiva ani încoace, asupra celor 6 școli, în timp ce problema mult mai largă a oprimării și deznaționalizării majorității băștinașe a rămas în afara discuțiilor Chișinău-Tiraspol sau OSCE-Tiraspol. De acum înainte, nimeni nu se mai poate preface a uita de această problemă. Apărarea identității naționale a moldovenilor din Transnistria este necesară în interesul acestei populații, în interesul democratizării Transnistriei, în interesul reintegrării Republicii Moldova și în interesul extinderii Europei în această zonă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Sfărană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, la care s-a discutat despre problema școlilor moldovenești din Transnistria, a fost luată decizia ca operatorului de telefonie mobilă Internet.com să nu-i se permită să activeze atâta timp cât nu e soluționată problema școlilor, scrie ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică n-a confirmat însă această informație. Oricum nu Consiliul de Securitate, ci ANRE are dreptul să elibereze sau să retragă licențe. Altceva e curios, remarcă Moldavskii Vedomosti. Pe de o parte, președintele și guvernul nu odată au spus că nu recunosc privatizarea ilegală din Transnistria, iar pe de altă parte, compania Internet.com, care aparține șerifului, a privatizat operatorul local Transtelecom, ignorând legislația moldovenească. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine inserează un articol intitulat «Ministrul Papuc obligă poliția să se ocupe cu urmărirea». În mai 2004, ministrul de interne Gheorghe Papuc a dat dispoziție ca poliția să monitorizeze tot felul de adunări ale oamenilor. Ce se poate întâmpla acum, se întreabă Moldavskii Vedomosti. Iată cum ar putea evolua evenimentele. Bună oară, în clubul din satul Răspopenii de sus se adună niște cetățeni. Cât ai zice pește, în club intră și polițiștii, sectoriștii, inspectorii, criminaliștii cu câini, aparate de fotografiat și camere pentru înregistrări video și încep documentarea. În mod curios, poliția frecventează adunările opoziției și ignoră adunările PCRM. Apoi scrie rapoarte în care probabil celor care au criticat puterea li se vor găsi încălcări. Consecințele pot fi destul de triste, presupune Moldavskii Vedomosti. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine republică un articol din The Economist Intelligence Unit și intitulat «Confuzia și formarea coalițiilor vor caracteriza politica moldovenească în 2005». Temele principale din ziarul Stalița, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Petru Maleș.
Ziarul Stalița de mâine vine în prima pagină, Consiliul Municipal se pronunță, acuză, mai bine zis, acțiunile forțelor conducerii de la Tiraspol referitoare la închiderea școlilor cu predare în limbă română. Pagina a doua, în întregime, e rezervată unui material amplu, unui drept de seamă de la ședința Consiliului Municipal, care, în sfârșit, a votat funcțiile a doi noi viceprimari. Că e vorba despre domnul Gheorghe Susarenko, reprezentant al Partidului Popular Creștin Democrat, care o va înlocui pe ex-viceprimarul Ala Mironic, și Vitali Cerepenco, ce prezintă Alianța Moldova Noastră. Ar mai prezenta un interes, un material de problemă, un material de scandal din pagina 5-a, referitor la agiotajul din jurul pieței universale, cunoscut în popor sub denumirea Ptichka. Un oarecare Evgeni Stoianov, care comercializează piese uzate lângă această piață, în plină stradă, afirmă că e liderul comitetului de grevă al acestei piețe, comitet care în realitate nu există, și insistă să li se ofere un loc de comercializare, acuzând și primăria și departamentul comerț în formalism, în toate păcatele lumii. În ziar, poziția e combătută și, cred eu, materialul prezenta un interes pentru publicul larg.
A fost Petru Maleș de la ziarul Stalița, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre. În înainte de a repeta titlurile principale ale serii, președintele Voronin a declarat că integrarea europeană a devenit o prioritate a politicii de stat a Republicii Moldova. România a privatizat compania Petrom și, potrivit postului de televiziune CNN, insurgenții din Irak au luat un ostatec, un diplomat egiptean. Doamnelor și domnilor, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru atenție și vă